Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, hürmetli anakonlar, apasimiller, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bugün sizler bilen yana bir yaman hıslat haqda suhbatlaşamız. Hammamız ondan ihtiyat buluşumuz gerekliliği. Ve bazenlerimizin hem, yaşlarımızın hem daima ondan agahlantırıp duruşumuz lazım bo'lgandir. Şeytani sıfat haqda gaplaşamız. Bu sıfat şundey hem bir yaman ki bu haqda Hazreti Umar radiyallahu anhu ham o'zlarini mana shunday narsaga aralashib qolmaganmikanman degan qo'rquv bilan Hudayfa ibn al-Yamondan so'rab turgan bo'lganlar. Shu haqda eslagan bo'lsanglar kerak. Bu qaysi sifat? Nifoq, munofiqlik. Shunday. Demak, bugungi suhbatimizning mavzusi nifoq yo esa munofiqlik. Bu munofiqlik nifoqni bizda yo'q illat deb xotirjam va qat'iy aytishga shoshilishimiz kerak emas. Buni bor yoki yo'qligini bilishdan avval nifoqni o'zi nima ekanini bilishimiz kerak. Ana o'shanda biz tanigan narsamizni, bilgan narsamizni keyin hayotda ko'rganimizda, uchratganimizda ha bu falon narsa deb ayta olamiz, o'rnida uni topa olamiz. Agar biz o'sha narsani Qur'on va hadislarda kelgan ta'rif va tavsiflarini bilmasak, biz uni tanimagan bo'lamiz. Tanimagan odamni uchratganda o'tib ketaveradi, indamasdan, bilmaydi buni kimligini, nimaligini. Shuning uchun nifoq, munofiqlikni Qur'oni Karimda qanday ma'nolarda kelgan, uni bizga payg'ambarimiz va ulamolar qanday tushuntirishgan, ta'riflashgan, buni albatta hammamiz bilib olishimiz kerak. Bu nifoq mavzusi mavsu'atun nadratun na'imda axloq mavzusida yomon sifatlar qatorida kelgan, lekin aslida bu iymon masalasi, ya'ni aqida masalasiga daxldor mavzu. Iymon e'tiqod bobida gaplashiladi, tavhid aqida mavzusida nifoq masalasi keladi albatta. Biz hozir nifoqning lug'aviy va islohiy ma'nolaridan boshlaymiz. An-nifoq lug'atan min maddatin nun fa qaf. Mana shu 3 harf buning o'zagini tashkil qiladi. Nun fa qaf allati tadullu ala al-khuruj. Bu lug'aviy ma'nosi chiqmoq degani. O'zi munofiqlik o'zbek tilida ishlatiladi. Buni hamma biladi. Munofiqlikni ikki yuzlamachilik, aldamchilik, so'zda turmaslik, muttahamlik degan ma'nolarda odamlar tushunadilar. Asli demak ko'ryapmiz, bu o'zbekcha so'z emas, bu arabcha so'z. Arab tilidagi ma'nosi nima ekan? Lug'aviy ma'nosi chiqish, chiqmoq degani. Fa nafaqu sarabun fil ardi lahu makhlasun ila makan. Nafaq degan so'z arab tilida yer tagidan o'tadigan yo'lga aytiladi, uni bir joydan kirib boshqa bir joydan chiqadigan teshigi bo'ladi. Va nafaqu المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. Yer ostidagi yo'l, chiqib ketish mumkin bo'lgan yo'l. Bizda o'zbek tilida buni qadimgi eski o'zbek tilidagi oti bor. Hozirgi otini hamma biladi, bu o'zbekcha emas, hozirgi nomi. Asli qadimdagi otini bilasizlarmi? Yer osti yo'lini yana bitta ismi bor. Lahm. Ertaklarda keladi, lahm qazib qochib ketibdi yoki o'g'irlar lahm qazib podshohning xazinasiga kirib o'g'irlab ketibdi degan iboralarda lahm yer osti yo'li. Hozir buni endi hamma tunnel deb biladi. Bu hozirgi kunda arablar nafaq deydi. Hajga borganlar ko'rgansizlar, Makkada tog'larni teshib tegidan yo'llar o'tkazishgan, shuni nafaq deydilar. Tunnel deb qo'yamiz endi. Hozir hamma tunnel deb tushunadi. وعلى ذلك نبه القرآن الكريم بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. Yuqorida xuruj ma'nosi mana oyatda kelgan. Munofiqlar ular fosiqlardir degan. Fosiq fasaqa bu xaraja ma'nosida. Ayl xarijuna min ash-shar'i shariatdan chiquvchi odamlar degani. Alloh taolo bu toifani kofirlardan ham ko'ra yomonroq bir guruh ekanini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Ibn Manzur aytadilar, nafaqal farasu va dabbatu va sairul bahaim mata. Ya'ni nafaqni ma'nosi o'lim ma'nosi ham bor ekan. Ya'ni nafaqa degani o'ldi degan lug'aviy ma'nosi, chiqish, o'lish degan ma'nolarni bildiradi. Yana nafaq rivojlanish ma'nosi ham bor. Nafaqa degani raja, taraqqiy topdi, rivojlandi degan ma'no, lug'aviy ma'nosi. Ya'ni yana an-nafaqatu an-nafiqa, shu o'zakka bog'langan so'zlarni ko'rib o'tyapmiz. An-nafaqa degan so'z bor, nafiqa degan so'z bor arablarda. Juhrul dabbi, kaltakesakning bir turi dabb, o'shaning uyasini nafiqa derkan. Yoki al-yarbu, yumron qoziq, o'zbek tilida yumron qoziq, ya'ni katta sichqon, kalamushga o'xshagan katta sichqon, yumron qoziq yoki ko'r sichqon ham deyishlari mumkin. Shuni uyasini nafiqa deb aytilar ekan. Yana mawdu'un yuraqiquhu al-irbu'u min juhrihi, uyasidan kirib kavlab yo'llar paydo qiladi shu kaltakesak, o'sha vab, u arablarda bo'ladi ko'proq, yumron qoziq. Va yuqala nafaqa al-irbu' idha dakhala fi nafiqaihi, o'zini uyasiga kirib ketsa nafaqa deb aytilar ekan. Yarbu' arablar nafaqa al-irbu' deydi, ya'ni yarbu' yumron qoziq uyasiga kirib ketdi. Agar uni boshqa tomondan teshigi bo'lar ekan, o'sha yerdan chiqsa xaraja minal qosi'a deyishar ekan, ya'ni bu yoqdan kirib u yoqdan chiqdi, bir teshikdan kirib boshqasidan chiqib ketishi. Innama summiya munafiqan li'annahu nafaqa kal yarbu', islomda ham munofiq deb aytilishining sababi u xuddi yumron qoziqqa o'xshagan bo'ladi, bir teshikdan kirib boshqa teshikdan chiqadi. Alahu juhrun akhar yuqalu lahul qasi'a, ya'ni o'sha yer ostida bir necha yo'llari bo'ladi, uni bir yo'ldan kirib ketsa uni topolmaydi, uni qidirganlar, quvlaganlar, u odamlar bilmaydigan boshqa yo'llari bo'ladi, o'sha yerdan chiqib ketgan bo'ladi. Munofiqlarning ham holi shunday deydilar. Wa hakaza yaf'alu al-munafiq yadkhulu fi islami thumma yakhruju minhu min ghayri al-wajh, munofiq ham islomda shunday bir yo'ldan kiradi, lekin undan boshqa yo'ldan chiqqan bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Siz uni kirganini ko'rasiz, chiqqanini ko'rmaysiz. Ya'ni kirganini ko'rishingiz nima? Musulmonman deydi, kalima aytadi, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deydi, namoz ham o'qiydi, islomni zohiriy shiorlarini, amallarini bajaradi. Uni siz kirganini ko'ryapsiz faqat, islomdaligini ko'ryapsiz, lekin uni chiqqan joyini ko'rmaysiz. U sizga bildirmasdan, odamlarga ko'rsatmasdan, bildirmasdan chiqib ketadi, uni chiqadigan teshiklari bo'ladi. Kiradiganini ko'radi odamlar, chiqqanini ko'rmaydi. Nifoq bu islom kelgandan keyin paydo bo'lgan, to'g'rirog'i yana ham aniqrog'i islom kuchaygandan keyin, qudratga erishgandan keyin paydo bo'lgan. Nifoq kalimasi Makkada yoki undan avval arablarda bo'lmagan deydilar. Va nifaqu wa huwa ismun islamiyun lam ta'riful arab, bu islomiy atama nifoq, munofiqlik. Arablar mana shu ma'noda avvalda bilishmagan. Lam ta'riful arabu bil ma'nal makhsus bihi, lisanul arabning iborasi bu. Arablar mana shu hozir belgilangan, ya'ni islomga bir jihatdan kirib boshqa jihatdan chiqib ketish degan ma'nosi avvalda bilinmagan, islom kelgandan keyin paydo bo'ldi. Va yana ham aniqrog'i Madinada munofiqlik paydo bo'ldi, Makkada munofiqlik yo'q edi. U yerda nima bor edi? Shirk bor edi, kufr bor edi, islom, iymon bor edi. Ikki narsa, yo kufr islom, yo iymon shirk, ikkovidan biri bo'lardi. U yerda munofiqlik bo'lmas edi. Munofiqlik musulmonlar kuch qudratga ega bo'lib, ular hukmini o'tkazishga boshlagandan keyin paydo bo'ldi. Va xulosatul qaul ma qalahu ibn Rajab, munofiqlik haqidagi so'zning xulosasi ibn Rajabning ta'riflarida, ahli ilmlar ko'plari mana shu ta'rifni keltirishadi. Anna nifaq fil lug'ati huwa min jinsil khida' wal makr va izhar al-khayr va ibtan khilafi, nifoq lug'atda aldamchilik, makkorlik, ichiga boshqani yashirib tashqarisidan yaxshilikni ko'rsatishga aytiladi. Bu qanday ma'no edi, qaysi jihatdan edi? Lug'aviy edi, rahmat. Endi islohiy ma'nosi quyidagicha: qala al-jurjani yu an-nifaqu izharu al-iman bil lisan va kitmanu al-kufri bil qalb, nifoq bu tilda iymonni izhor qilish va qalbda kufrni yashirish. Mana shu qisqa ta'rif, munofiqlikni islohiy ta'rifi. Izharul iymon bil lisan va kitmanul kufr bil qalb, til bilan iymonni oshkor qilib zohir qilish, iymonni ko'rsatish, qalbda kufrni yashirin tutish. Na'uzubillah min al-kufr. Aysar al-Tafasir li As'ad Haumat bu kishining ta'rifida yoziladi. Al-munafiqu huwa allazi yuzhiru al-iman va yubtinu al-kufr yuqorida aytilgan ma'no. Va huwa bi suratin 'ammatin man yaqulu ghayra ma ya'taqidu. Ommaviy suratda esa e'tiqod qilmaydigan narsasini gapirgan odam. Bu keng ma'noda tor aniq ma'nosi qalbida kufr saqlab tilda iymonni gapirish, keng ma'nosi esa o'zi e'tiqod qilmaydigan narsani gapirish. Demak, bu yerda boshqa mavzuga ham kirib ketishi mumkin, dunyoviy mavzularda ham, boshqa o'rinlarda ham shu narsa bo'lishi mumkin, ya'ni o'zi ishonmagan narsani ishonganday qilib, o'zini gapidek qilib gapirish. Aqadiy munofiq va amaliy munofiq haqida gapiramiz. Bu yuqoridagisi demak aqadiy munofiq. Mana hozir endi shunga kelamiz. Katta va kichkina nifoq. Ya'ni munofiqlik ikki qism bo'ladi. An-nifaqul akbar va nifaqul asghar. Katta va kichkina nifoq. Ibn Rajabning ta'riflarida keladi. Birinchisi an-nifaqul akbar huwa an yuzhira al-insanu al-imana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir. Inson Allohga, malaikalarga, kitoblariga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirganini izhor qiladi. Ya'ni iymon deganning shartlari bor-ku. Iymonning rukunlari bor-ku, o'shani hammasini gapiradi. Agar shu rukunlardan birontasini tushirib qol, bunga ishonmayman desa, o'sha zahoti kofir bo'ladi. Allohga ishonganning o'zi yetmaydi. Malaikalar, kitoblari, rusullar, oxirat kuniga bitta ishonish kerak. Bu iymon rukunlari. Munofiq ham mana shunday iymon rukunlarini hammasini zikr qiladi, tilida ishongan bo'ladi. Va yubtinu ma yunaqidu zalika kullahu aw ba'd. Va shu bilan bir qatorda u ana shu aytilgan narsalarning hammasini yoki ba'zisini inkor etishini dilida saqlaydi. Ochiq aytmaydi. Demak, Allohga iymon keltirgan holda kimdir malaikalarga va hokazo iymon keltirib oxiratni bo'lishiga ishonmasa va buni tilda gapirmasdan dilida saqlab bo'lmaydigan narsa deb yursa, demak u munofiq bo'ladi. Ya'ni tilida aytayapti hammasini. Ha, ishonaman deyapti. Agar tilida ham yo men oxiratga ishonmayman desa, u kofir bo'ladi. Ya'ni iymonning muhim shartlaridan biri. Qur'oni Karimda juda ko'p kelgan. Yu'minu billahi wal yawmil akhir juft. Mana shu ikkita ibora Qur'oni Karimda ko'p takrorlanadi. Allohga va oxirat kuniga. Insonlarni iymonga keltirishda birinchi shu ikki nuqtaga chaqirilgan. Allohga va oxirat kuniga deb. Alloh va oxirat kuni. Endi kimki buni birini olib birini qo'ysa, u kofir bo'ladi. Agar buni dilida shuni saqlab yurib, tilida butun yo hammasiga ishonaman desa, u munofiq bo'ladi. Dilida qaysidir birini inkor qiladigan bo'lsa. Wa hadha huwa an-nifaq alladhi kana ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida bo'lgan nifoq mana shu edi. Wa nazala al-Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim. Qur'oni Karim bularni qoralab va kofir ekanligini e'lon qilib nozil bo'lgan. Wa akhbara anna ahlihi fi ad-dark al-asfali min an-nar. Qur'oni Karimda keladi, bular jahannamning eng quyisi, eng tubida bo'ladilar degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni kofirlardan ham yomonroq deb ta'riflagan. Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar degan. Shubhasiz munofiqlar jahannam olovining eng tubi, eng past qatlamida bo'ladilar degan Alloh taolo. Nisa 145. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida o'sha Madinada paydo bo'lgan bu toifa. Endi ikkinchi guruh an-nifaqul asghar yoki nifoqning ikkinchi turi kichkina nifoq. Buni nifoqul amal deb aytiladi. Nifoqul amal amaldagi munofiqlik, amaliy munofiqlik. Ya'ni ishda, amalda ko'riladigan, qalbda emas. Buning farqi shu. Nargisi aqadiy munofiqlik. Ya'ni qalbda bo'ladigan munofiqlik, na'uzubillah. Bunisi amaliy munofiqlik. Ishlarda, hatto harakat, gap-so'zlarda bo'ladigan munofiqlik. Bu ikkinchi darajada turadi. Kichkina munofiqlik deyiladi. Buni ma'nosi shuki, va huwa an yuzhira al-insanu alaniyatan va yubtinu ma yukhalifu zalik. Inson bir holatni o'zida zohir qilib ko'rsatish, xuddi shuni teskarisini bekitib yashirib yurish. Bu amaliy munofiqlik. Bu ko'p tarqalgan bo'ladi. Yuqorisi kamroq bo'ladi. U kam bo'lsa ham eng yomoni o'sha, u kofir. Bunisi kofir emas. Bu amaldagi ishlari munofiqning ishi, o'zini boshqacha ko'rsatadi, yaxshi ko'rsatadi, taqvoli ko'rsatadi, aqlli, ilmli va hokazodir, yoki yaxshilik istaydigan, hammaga yaxshilik qilishni xohlaydigan, qo'li ochiq va hokazo va hokazo shuni ko'rsatadi. Lekin dilida uning teskarisi bo'ladi. Bu demak nifaqul amal bo'ladi. Ya'ni amali bir xilmas bu odamni. Bu odamlarni ko'zda shunaqa amal qiladi, vaqt kelganda shuni teskarisini amal qiladi. Demak, amali bir xil bo'lmagan, dilida boshqacha narsani niyat qilgan odam. Va fi hadisi Hanzala nafaqa Hanzala degan ibora keladi Hanzalaning hadisida. Ya'ni bu kishi sahobiy radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgan paytlarida iymonlari ziyoda bo'lib, ixloslari ortib, dunyodan uzoqlashib, dunyoviy vasvasalardan xalos bo'lib turishlarini, u kishining huzurlaridan chiqqandan keyin esa dunyoga berilib, ko'ngillari boshqa narsalarga ketib, mana shunday bo'lishini o'zlari tanqid qilib, bu Hanzala munofiq deganlar, o'zlarini o'zlari aytganlar. Ya'ni nima uchun deganda, mana shu holatim o'zgarib turadi mana deb aytganlari, bu o'sha amallarning turli tuman bo'lishi, amalda barqaror bo'la olmaslik, mana shu narsalarni ifodalaydi. Buni yana bir ko'rinishi riyo. Ya'ni mana shunday odamdan oldida o'zini yaxshi ko'rsatib, lekin aslida dilda boshqacha bo'lish, bu riyo. Va riyo udaxilun fin nafaqil amali. Riyo amali nifoqning doirasidagi ish. فالرياء كما عرفه ابن حجر إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. الرياء ديد الله ابن حجر عبادتنا چرالي قلش عدمنا نكوزيه وندن مقصد عدمنا شنو مختصن يخش عدمنا كان تقوالي كان عبادتنا تركب نمازهم روزهم باشقهم إحسان صدقهم va hokazo ibodatning turi ko'p, ana shularni odamlarni ko'zda chiroyli bajarish va mana shu tufayli odamlarning maqtoviga erishish, maqsad qilish shu riyo bo'ladi. Va qala al-g'azali fal maqsudu fil riyo va nifaq wahid. Riyo bilan munofiqlikda maqsad bitta bo'ladi. Izharu g'ayr ma fis sirar. Ichidagini ziddini ko'rsatish. Munofiq ham xuddi shu ishni qiladi, riyokor ham shu ishni qiladi. Lekin o'rtasida farq bor. Maqsadi bir bo'ladi, o'zini yaxshi ko'rsatish. Qolal g'azali yu al-ma'na talabul manzilati fi qulubin nas. G'azali aytarlarki, g'azali deb o'qish mumkin ekan. Bu nam maqsad odamlarning qalbida bir e'tibor qozonish, obro' qozonish. Insonlar shunga e'tibor beradigan bo'lishlarini istash. Bi an yuriyahumul khisalal mahmuda. Yaxshi xislatlarni ularni ko'zga ko'rsatadi. Wal murai wal amil. Riyokor mana shu maqsad bilan harakat qiladi. Ibn Rajab aytadilarki, wa min a'zami khisalin nifaq al-amali an ya'mala al-insanu amalan. Inson nifoq amalida eng ko'rinib turadigan katta belgilardan biri, inson bir amal qiladi, mana shu amal bilan yaxshilik istaganini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bir yaxshi ishni qilib turishdan maqsad odamlar uchun, boshqalar uchun yaxshilik yetkazishni niyat qilganini ko'rsatish, niyatini yaxshiligini ko'rsatish bo'ladi amaldan maqsad deydilar. Va bu bilan esa u yomon maqsadga yetishni orzu qilgan bo'ladi. Ila gharadin lahu sayyi, yomon maqsad bor shuning ichida. Fa yatimmu lahu zalika va yatawassalu bi hadhihi al-khadi'ati ila gharadin. Mana shu ishi bilan bir maqsadga yetmoqchi bo'ladi va shu bilan makr bilan xursand bo'ladi. Odamlar uni maqtab, unga ishonaganlarini bilib shundan xursand bo'ladi. Bu demak amaliy munofiqlik haqida kelgan gaplar edi. Yana shu mavzuda Mawsu'at Nazratun Na'imda mana bu hadisni ham keltirishgan. Aksaru munofiqi hadhihi ummati qurra'uha. Yoki inna aksara munofiqi ummati qurra'uha. Bir necha xil ko'rinishlarda iboralar bilan kelgan. Ahmad Shokir buni sahih sanagan. Bu Imom Ahmad musnadlarida kelgan hadis. Shayx Alboniy sahihun li g'ayrihi degan. Ya'ni sahihlar qatoriga kiradigan hadis. Bu hadisning ma'nosi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana ummatlarimning munofiqlarining ko'pi qorla bo'ladi deganlar. Aksar munofiqi ummati qurra'uha. Ummatimning munofiqlarining ko'pi qorlardir. Bu yerda qorla deganda faqat Qur'onni yodlab olgan qorlarning o'zigina emas, Qur'on o'qiydiganlarning hammasi ham qori. Qur'onni ko'p o'qiydiganlar qori bo'ladi. Azmaz o'qib qo'yganda u narroda turadi. Ya'ni Qur'onni o'qiydi, Qur'onga berilgan, lekin riyokor. Na'uzubillah. Shu tufayli odamlarni maqtovini olishga orzu qiladi. O'zi bo'lsin, oilasi bo'lsin, bolasi bo'lsin, farqi yo'q. Demak, Qur'on o'qiydiganlar hammamizga taalluqli bu. Hammamiz alhamdulillah Qur'on o'qiymiz. Qur'onni Allohga muhabbat bilan, Allohdan qo'rqib va bunga amal qilish niyat qilib o'qish kerak va amal qilish kerak. Odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinib, yaxshi Qur'on o'qir ekan yoki falonchi qori ekan desin uchun emas. O'g'liga Qur'on o'qitib yoki Qur'on yodlatayotganlar ham yoki o'zi Qur'on o'qib, o'zi Qur'on yodlayotganlar ham hamma Alloh uchun bo'lish kerak. Lekin ko'pincha mana shunday odamlar, demak, riyo qilishga vosita bor ularda. Odamlarni ko'ziga o'zini chiroyli ko'rsatish, odamlar uni maqtasin, odamlarni hurmat qilish kerak, ko'tar-ko'tar qilish kerak, uni albatta oldinga o'tkazishlar kerak, uni albatta joyi alohida bo'lish kerak, uni hurmati alohida, uni salomi alohida, muomalasi alohida bo'lish kerak degan narsa bo'lmaslik kerak Qur'on o'qiyotgan odamda, hech qaysi birimizda. Hamma Allohning bandasi, Alloh uchun o'qiladi Qur'on Karimni. Munofiqlikning hukmi hukmun nifaq an-nifaq in kana aqadiyan fa huwa kufrun surah. Agar munofiqlik aqadiy bo'lsa, ya'ni e'tiqodiy bo'lsa, birinchi turdagi katta munofiqlik bo'lsa, ochiq oydin kufr. Bal huwa ashaddu minhum, balki undan ham yomon. Agar kofirlikdan ham yomon narsa nima desa bo'lsa, agar o'sha munofiqlik bo'ladi. O'zi iymon va kufr bor-ku, lekin kufrdan ham yomonrog'i shu munofiqlik. Valizalika ju'ilat lil munafiqina darajatun fi jahannam la yaslaha siwahum. Shuning uchun jahannamda eng pastki qismida bir daraja, bir qatlam paydo qilindi. Munofiqlardan boshqalari u yerga kirmaydilar. Chunki ularning zarari shunday ulkan bo'ladi dunyoda musulmonlarga, xalqqa ham, umuman hammaga. Shuning uchun ularning darajasi eng yomon bo'ladi. Waqad ja'ala al-imam Ibn Hajar hadha an-naw'a min an-nifaq min kaba'ir al-batin. Ibn Hajar o'zlarining kitoblarida mana shu gunoh kabiralarini sanaganlarida botiniy kabiralar qatorida sanaganlar. Ya'ni qalb bilan qilinadigan, odamning ichida bo'ladigan kabira gunoh. Ba'zi gunohlar tashqarida bo'ladi, bu ichkarida bo'ladigan. Wa min al-amrad allati ta'tabiru al-qalb va ta'tarihi al-kufr va an-nifaq va al-kibr. Shu yozarlar inson qalbiga ilashadigan, inson qalbiga yopishadigan kasalliklardan biri bu kufr va nifoq, kibr, faxr, ya'ni maqtanchoqlik, xiyolo kekkayish, hasad, g'il, ichqoralik, ichi buzuqlik. Bu inson ichida bo'ladigan kasalliklar, qalbda bo'ladigan kasalliklar. Na'uzubillah min zalik kulli. أما إذا كان النفاق عمليا بمعنى أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن عند أجر عملي نفاق بولادگان بوسا يعني بو انسان اوزنى ايشدى ياشرگان نرساسنى تسكرسنى كورساتيش بون رياء ديب ايتلادى بو نرسا اول رياء من الكبائر رياء هم گناه كبيرالردن سنالادى يعني رياء گناه كبيرة گناه كبيرة دیگنه اوشا همه تیز چونه دیگنه اغرلیک آدم اولدرش اراخورلیک زنا و ها کزا و ها کزا اوشا گناه كبيرة شونه آدم اولد چونه ده کتی هم کشکنه هم خود اوشنین یانده توره دیگن گناه كبيرة کبر ریا مختنچالیک و منافقلیک منافقلیک نی کتیسی کفر کشکنسی گناه كبيرة نعوذ بالله. Buni gunoh kabiralar haqida Imom Zahabiy al-Kaba'ir degan kitoblarini yozganlar, bunda ham ular keltirganlar va Imom Ibn al-Hajar az-Zawajir degan kitobini yozganlar mana shu gunoh kabiralar haqida har ikkovlari ham shu o'rinda ta'kidlab keltirishgan. Qur'oni Karimda bu guruh nomiga qo'yilgan sura bor. Qaysi sura u? Munofiqun surasi. Munofiqun surasida Alloh taolo boshidan oxirgacha munofiqlarni sifatlarini bayon qilib, ularning hukmini aytgan, ularni Alloh taolo qoralagan. Yana Tavba surasida ham bir necha oyatda Alloh taolo munofiqlarni qoralagan. Biz hozir mana shu Munofiqun surasida qisqacha ko'rib o'tamiz. Mana shu surada Alloh ularni yolg'onchi deb ta'riflagan. Kazzab, yolg'onchi ekanliklarini. ularni Alloh yo'lidan to'suvchi insonlar ekanliklarini aytgan. Ya'ni ularni mutakabbir deb qoralagan. Ya'ni ularni to'g'ri tushunmaydigan deb, masalalarni to'g'ri anglay olmaydigan, tushunchasi past odamlar deb Alloh qoralagan. Ya'ni ularni Alloh qo'rqoq degan, ya'ni ularni Alloh baxilliklarini ham qoralagan. Bu surani nozil bo'lish sababida ulamolar zikr qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banul Mustalaq g'azovatiga borishgan paytida, ya'ni safarda turgan paytlarida, musofirlik holatlarida shunday bir voqea sodir bo'ladi. Ansoriylardan bir inson bilan muhojirlardan bo'lgan bir inson talashib qoladi, bir masalada urushib qoladi. Fazdahama alalma ajiru li Umar ibn al-Xattob. Umar ibn al-Xattobning xizmatkorlari bilan va rajulun min xulafai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ansoriylardan bo'lgan, lekin Abdullah ibn Ubay ibn Salulning ittifoqdoshlaridan bo'lgan bir odam bilan suv talashib qoladi. Suv olishayotgan mahalda tiqilinch bo'lib qolib, suv talashib bir-bir bilan urushib ketadi. O'shanda Umarning xizmatkorlari "Hoy muhojirlar" deydi. Haligi narga ansoriylardan bo'lgan odam esa "Hoy ansoriylar" deydi. Shunday qilib ikki qavm to'planib kelishadi. Shu yerda tortishuv bo'ladi. Ana o'sha paytda munofiqlarning boshi bo'lgan Abdullah ibn Ubay bin Salul degan inson edi. Madinada munofiqlarning kattasi shu edi. Juda ham ko'p yomon ishlarga sabab bo'lgan, juda ham ko'p fitnalarni tarqatgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sha'nilariga yomon xunuk gaplarni gapirgan, oilalarini sha'niga, sahobalarning sha'nlariga yomon gaplarni gapirib, fitna qo'zg'ab yurgan odam, fitnachilarning boshi mana shu Abdullah ibn Ubay bin Salul degan inson edi. Bu bo'lgan voqeani eshitib, bir gapni gapiradi. Har safar shunday bir fitnalar chiqqanda, albatta o'shandan foydalanib qoladi. Shu yerga kelib, o'sha gapni ushlab, kuchaytirib, tarqatishga harakat qiladi. Bunda ham u fursatdan foydalanib qoladi va aytadiki, "Ma masaluna va masalul muhajirina illa kama qala qailu sammin kalbaka ya'kuluk." Bu muhojirlar bilan bizning holatimiz shuni eslatadiki, maqolda aytadiku, itingni semirtirsang seni qopadi. Arablarda ham bor ekan bu maqol, o'zbeklarda ham bor. It qutursa egasiga tashlanadi deb aytadi. O'sha maqolni keltirdi bu munofiq, ya'ni kimga tiqizib aytyapti? Ya'ni muhojirlar deb ochig'ini aytyapti bu. Biz bilan muhojirlarning misolimiz shunga o'xshab qoldi. Ya'ni ularni kimga tenglashtirayapti? Biz ularni boqdik, ular bizni tishlayapti deb aytdi. Inna wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall. Allohga qasamki, agar biz Madinaga qaytib boradigan bo'lsak, aziz xorni albatta chiqaradi. Aziz xorni Madinadan haydab chiqaradi dedi. Va qala li ashabihi hadha ma sana'tum bi anfusikum. Keyin yana o'zini odamlarga qarab aytdiki, "Mana shu o'zingizlarga o'zingizlar qilgan ishingizlar bu" dedi. "Sizlar bularni o'zingizlarni yurtingizga olib kirdinglar. Uyingizdan joy berdinglar. Molingizlarni ham bo'lishib berdinglar yarmini. Agar sizlar shunaqa qilmaganinglar deydi, to'xtasanglar edi, bularga yordam bermasanglar edi, bular hammasi ketardi boshqaqqa. Ya'ni sizlardan yordam ola olmasa, bu yerdan joy topa olmasa, nima qiladi? Boshqaqqa ketadi" deb gapirdi. Bu so'zni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Zayd ibn Arqam degan bir yigit yetkazdi. Ularning ichida turgan edi u ham, eshitib Rasulullohga buni aytib berdi borib. Keyin Umar shu yerda edilar. Faqtara Umar ibn al-Xattob ala Rasul an yasmaha lahu bi darbi unuq ibn Ubay ibn Salul. Umar buni boshini olish kerak, ruxsat bering dedilar. Rasululloh buni rad ettilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Ubayni chaqirdilar. Bir rivoyatda o'zi gap Rasulullohga yetganini eshitib qolgandan keyin o'zi kelib uzr so'ray boshladi. Ya'ni shunaqa gap tarqabdi men haqimda, "Yo Rasululloh, bilasiz-ku men undoqman, men bundoqman, bu gaplar hammasi yolg'on, men unaqa deganim yo'q, odamlar meni shunday qoralash uchun men haqimda men shunday gap tarqatishdi, bildim siz eshitdingiz" va hokazo deb boshladi va qasam ichdi. Ya'ni mana bu bola kelib aytdi, falonchi gapirdi degan so'z bo'lgandan keyin u yolg'onchi dedi. Yolg'on aytdi deb Alloh nomi bilan qasam ichdi u. Fa anzalallohu ta'ala hazihil ayat. Keyin Alloh taolo munofiqun oyatlarini nozil qildi. Va u oyatdan yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar bu so'zlarni, bu voqeani eshitganlaridan keyin unga taklif qilishdi, ya'ni sen istig'for etgin, yaxshisi mana shunday holat bo'lgan edi haqiqatdan deb tan olib, to'g'risini gapirib, agar tavba qilsang, istig'for aytsang, Rasululloh kechirimli zotlar, sen haqqingga istig'for aytadilar, Alloh kechiradi deb aytishdi. Lekin bundan u bosh tortdi. Qur'on Karim mana shu haqida nozil bo'lgan oyatlarda va iza qila lahum ta'alu yastagfir lakum rasulullah law ru'usuhum va ra'aytuhum yasudduna wa hum mustakbirun deydi. Ya'ni ularga kelinglar, Rasululloh sizlarga istig'for aytib Allohdan gunohlaringizni kechirishni so'rasinlar deyilsa, ular boshlarini o'girib, teskariga burib qayrilib ketganlarini ko'rasiz va ularni yana Allohning yo'lidan to'sayotganlarini va kibru havoga berilganlarini ko'rasiz deb Alloh taolo ularni fosh qildi. Shu surani boshidan oxirigacha munofiqlar haqida Alloh taolo qattiq oyatlarni nozil qildi. Mana shu oyatlar nozil bo'lgandan keyin sahobalar haligi so'zni aytdilar. Ya'ni mana oyat nozil bo'ldi munofiqlar haqida, san haqingda nozil bo'ldi, endi tavba qilgin. Ya'ni yuqorida voqea bo'lgandan keyin munofiqlarning so'zlari yolg'ondan qasamlar ichgandan keyin bu oyatlar nozil bo'lganda, ya'ni munofiqun surasining boshlab dastlabki oyatlari nozil bo'lgan paytda hamma bildiki, bu munofiqlarni fosh etdi bu oyatlar bilan. O'sha Abdulloh ibn Ubay haqida bu oyatlar nozil bo'lganini o'zi ham bildi. Borib unga aytishdi, mana san haqingda nozil bo'ldi shu oyatlar, inson borib tavba qilgin, istig'for etgin deganda masxara omuz so'zlar bilan aytdiki, amartumuni an umina fa amantu, sizlar mana o'shanga iymon keltirdinglaring, iymon keltirdim, va amartumuni an uzakkiya fa zakkaytu, zakot ber dedilaring, zakot berdim, va ma baqiya illa an asjuda li muhammad, endi muhammadga sajda qilishim qoldimi dedi. Ya'ni borib tavba qilgin, istig'for aytgin, san haqingda oyatlar nozil bo'ldi, fosh bo'lding degan taklifga uni bergan javobi. La havla va la quvvata illa billah. Bu As'ad Havmatning tafsirlarida kelgan iboralar edi. U kishi yana qisqa qilib bergan bu voqeani. Va ba'da ayyamin qalilatin ishtaka hadzal munafiqu maradan va mat. Oradan ko'p o'tmadi, bir necha kunlardan keyin bir kasallikka mubtalo bo'ldi va o'ldi. Endi Al-Vasit li Sayyid Tantaviyning tafsirlaridan shu unga bag'ishlangan ba'zi joylarni ko'rib o'tamiz. Mana shu voqea sodir bo'lgandan keyin uning o'g'li, uning ham ismi Abdulloh, Abdulloh bin Ubay bin Salul. U inson juda ham yaxshi musulmon edi, mu'min edi. Bu Allohning qudrati, Allohning mo'jizasi. Ya'ni bir oiladan bir necha xil odamni xohlasa Alloh chiqarib qo'yadi. Otasini kofir qilib bolasini musulmon yoki otasini mu'min qilib bolasini uni aks qilish Allohning sinovlarini ichida bor. Allohning hikmatli ishlarini ichida bor. Panoh so'raymiz. Allohdan hammamizga tavfiq, hidoyat, iymon, insof so'raymiz o'zimizga. Bu munofiqning o'g'li iymonda juda mustahkam inson edi. O'sha ishlar fosh bo'lgandan keyin bu kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dediki, "Yo Rasululloh, balag'ani annaka turidu qatla abi, man eshitdimki siz mani otamni o'ldirmoqchi ekansiz." Ya'ni bunaqa ishning jazosi o'lim-ku munofiqni. Borib ham yana Rasulullohga qarshi gapiradigan muhojirlarni itga tenglashtirib va hokazo. Mana shu so'zlardan keyin o'g'li eshitib, otamni qatl qilar ekansiz dedi kelib. Fa in kunta fa'ilan famurni bihi. Agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, unda men o'zimga ayting, men o'zim uni kallasini sizga oldingizga olib kelaman dedi. Fa vallohi laqad alimatul khazraju ma kana laha min rajulin awarra bi validihi minni. Allohga qasamki, Xazraj hammasi yaxshi biladiki, bu qavmning ichida, bu qabilaning ichida ota-onasiga, otasiga mendan ham ko'ra mehribonroq, mendan ham ko'ra otasiga yaxshilik qiladigan inson yo'q. Bo'lmagan. ya'ni Hazrajdan bo'lgan bu odam, ya'ni Abdulloh otasini shunaqa izzat qilar edi. Ya'ni birrul validayn farzini judayam bir chiroyli qilib bajarar edi. Va inni akhsha an ta'mura ghayri bi qatlihi, man qo'rqamanki agar otamni mandan boshqa birovga buyurib o'ldirtirsangiz va men ichimda, nafsimda, dilimda otamni o'ldirgan odam yer yuzida tirik yurganini ko'tara olmay, men uni o'ldirib qo'yishim va shu tufayli bir mu'minni kofir uchun o'ldirib qo'ygan bo'lib, ya'ni u o'ldirilgan o'zi kofir, o'shani o'ldirgan mu'minni men uni o'ldirsam, men kofirni himoya qilib mu'minni o'ldirgan bo'lib jahannamga kirib qolishdan, do'zaxga tushishdan qo'rqaman. Ya'ni otasiga bo'lgan hurmati, mehri, otasiga bo'lgan o'sha birrul validayni, ota-onaga qiladigan yaxshiligini shu darajada u insonda bo'lganki, otani birov o'ldirsa shunga toqat qila olmay, ichim, nafsimni ko'tara olmay o'ldirib qo'ysam deb qo'rqib gapirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, bal natarafaqu bihi va nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'na. Yo'q, unday qilmaymiz dedilar. Biz modomiki u bizni ichimizda ekan, to o'zi vafot bo'lgunga qadar, ya'ni biz unga yaxshi muomala qilaveramiz dedilar. Unga munosabatimizni bir xilda ushlab boraveramiz dedilar. Va Umarga esa aytdilar, bunday qilinsa Muhammad o'zini ashoblarini o'ldiryapti degan gap bo'ladi odamlar uchun deb ularni ham to'xtatdilar. Va zakara Ikruma va Ibn Zayd va g'ayruhuma annannas lamma qafalu raji'ina ila al-madinati, yana tarixchilar yozishadiki, o'sha safardan odamlar qaytib Madinaga kelishayotgan mahalda Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubay kim, ya'ni o'shaning o'g'li Madinaning ostonasida qilichni yalang'ochlab turdi. Faj'ala an-nas yamurruna alayhi, hamma odamlar o'sha yerdan o'tishardi. Shunda bir o'tadigan joy, xuddi darvozaga o'xshagan Madina shahriga kirib-chiqishdagi bir shahar ostonasi deyiladi. Shunaqa joydan o'tishda u odam, ya'ni o'sha yigit qo'lda qilichni ko'tarib turdi o'sha yerda. Hamma odamlar o'sha yerdan o'tishaverdi. Falamma ja'a abuhu qala wara'aka. Otasi kelganda to'xta dedi. Orqangga qayt dedi. Keyin otasi nima bo'ldi? Voy cho'ring qurg'ur, nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Nimaga menga unaqa deysan dedi. Faqala wallahi la tajuzu minha huna hatta ya'zana laka Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermasa o'tmaysan masjiddan dedi. Fa innahu al-aziz wa anta az-zalil. Chunki u zot aziz, san xor dedi. Endi arablarda san sizni farqi yo'q-ku. O'zbekchasiga aytsa siz deyverishi mumkin. Lekin arablarda payg'ambarga ham anta, otasiga ham anta, bolasiga ham anta, hammaga bir xil. U nima degan bu odam? La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adhall degan. Ya'ni agar biz Madinaga qaytib boradigan bo'lsak, aziz xorni haydab chiqaradi degan. Ya'ni biz ularni haydab chiqaramiz Madinadan deb aytgan. Shu odam aytgan. U gap hamma yoqqa tarqalgan. Bu o'g'lining quloqiga ham borib yetgan. Bu narsaga, demak, u toqat qila olmadi. Aytdi, ya'ni u zot aziz, Alloh aziz qilgan aziz de. Odamlar aziz qilgan odamlar aziz deb bilganmasdi. Alloh kim aziz qilgan bo'lsa, o'sha aziz. Alloh xor qilgan bo'lsa, o'sha xor. Fa innahu al-aziz wa anta az-zalil dedi. Shuni so'zlashuv bo'lib turganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qoldilar. U kishi odatda askarlarni oxirida yurardilar. Oxirida keldilar. Shunda Abdulloh ibn Ubay, ya'ni haligi munofiq, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi o'g'lining ishidan. Men qilayotgan qilig'ini qarang deb. Shunda o'g'li aytdiki, "Vallohi ya Rasululloh, la yadkhuluha hatta ta'zana lahu." Allohga qasamki, ya Rasululloh, siz ruxsat bermasangiz kiritmayman shaharga. Ya'ni shaharni gapirgan-ku, o'sha shahardan chiqaramiz degan-ku. Shaharga kiritmayman men, dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirursin dedilar. Ruxsat berdilar. Bo'ldi, endi mayl, Rasululloh ruxsat berdilar, endi o'tasan dedi. Endi mana shu qisqacha tarixni keltirishgandan keyin mufassirlar yozishadi. O'sha surada Alloh taolo bu munofiqlarning ta'riflarini keltirgan. Eng avvalida iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun degan. Sizning huzuringizga munofiqlar kelsalar, guvohlik beramizki, albatta siz Allohning elchisisiz, rasulullohsiz dedilar. Alloh o'zi biladi, siz uning rasulisiz. Alloh guvohlik beradiki, albatta munofiqlar yolg'onchidirlar. Ya'ni ular rost gapni ishonmasdan aytadilar. Allohning rasuli ekanliklari haq, lekin munofiqlar buni yolg'ondan aytadilar. Lakazibun, ularni yolg'onchi ekanliklarini Alloh bu surada fosh qildi. Ittahadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ular o'zlarining guvohliklarini, o'zlarining qasamlarini o'zlariga to'siq qilib, o'zlariga qalqon qilib oldilar. Ular Alloh yo'lidan odamlarni to'sdilar, ularning qilayotgan ishlari qanday ham yomon deydi. Bularning ikkinchi yana bir sifatlari Allohning yo'lidan to'sadilar. Biz zulm haqidagi suhbatimizda aytib o'tdik-ku, Allohning zikrini taqiqlaydilar, Allohning masjidlarini to'sadilar. Ya'ni zolimlar, o'sha munofiqlarning ham sifati shu. O'shanday ish qiladiganlar ham munofiqlarning bir turi yoki o'zi. Alloh yo'lidan to'sishadi, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatib turib, masjidlarni yopishadi, unga turli xil bahonalarni ham topishadi va odamlarni, ayniqsa yoshlarni masjidlardan, Allohning yo'lidan to'sishadi. Bu munofiqlarning sifatlari qatorida mana shu Munofiqun surasida kelgan. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Buning sababi shuki, ular iymon keltirib, keyin kofir bo'lganlar. Ya'ni buning ma'nosi shu ekanki, iymon keltirdik deb aytib, kofirlik holida qolganlar. Va shu kofirlarning ishini, o'zlarini avvallari kufr ishlarini qilganlar. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ularning qalblariga muhr bosilgan, ular tushunmaydilar. Ya'ni haqiqatni tushunmaydilar. Shu qilayotgan ishlari o'zlarini do'zaxga olib borib tashlashini tushunmasdan masjidlarni yopadilar. Yoki o'zlari musulmonning bolasi bo'lib turib, musulmonman deb turib, balki namoz ham o'qib qo'yar. Namoz ham o'qir, o'zi namoz o'qib boshqalarni namozdan to'sadi. Bu nimadan? Uning fahmi farosatining yo'qligidandir. Nimaga o'qiyapsan namozni? Nimaga sen musulmonman deyapsan? Boshqalarni namozdan to'siyapsan? Bolalarni haydayapsan masjiddan? Allohning yo'lidan to'sgan bo'lasan, o'sha munofiqun surasida aytilgan munofiqning sifatini sen bajaryapsan. Ehtimol sen munofiqsan. O'zingga qaragin, tekshirgin o'zingni qalbingdan, nima uchun shu ishni qilyapsan? Alloh taolo fahum la yafqahun degan, ular tushunmaydilar degan, sen balkim tushunmasdan qilayotgandirsan, kofir bo'lib qolgandirsan degan savollar ular o'zining nafsiga berish kerak. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Agar siz ularni ko'rsangiz, ularni qaddi-qomatlari kelishgan, yoqimli ekanini ko'rasiz. Va in yaqulu tasma' li qawlihim, agar ular gapirsa, gapiga quloq solasiz. Gapni chiroyli gapirishadi. Topib gapirishadi. Men qaysi kuni ozodlikda bir odamni intervyusini eshitdim, o'zim qoyil qoldim o'shani yolg'oniga. Muzokara o'tkazyapti. Bir yoqdan Anvar Karimov Germaniyadan, yana boshqa yoqdan Mutafar Ahmedova Toshkentdan, u yoqdan bir odam shunaqa gapiryapti, yolg'onni botilni haq qilib, haqni botil qilib, shunaqa ustalik bilan gapiryaptiki, men uni yolg'oniga qoyil qoldim. Subhanalloh deysiz. Va in yaqulu tasma' li qawlihim, ular gapirganda gapiga quloq solib qolasiz. Gapiga mahliyo bo'lib qolasiz. Ko'pgina odamlar ishonadi o'sha gaplariga. Millionlab odamlar ishonadi o'sha gapga. Yolg'onligini bilib turib ham ba'zilar o'shani ma'qullab yuboradi. Chunki boplab gapiryapti-da deydi. Topib gapiryapti-da deydi. Shunaqa topib, taxlab qo'yibdi yolg'onni. Ishonmaslikka qo'ymaydi, ancha-muncha oddiy odamdan ishontiradi. Tasma'li qawlihim, gaplariga quloq solib qolasiz. Ishtas ka'annahum khushubun musannada. Ularning misoli yana devorga tiklab qo'yilgan yog'ochga o'xshaydi. Ularni yog'ochga o'xshatgan Alloh taolo buning ta'vilida yog'och devorga suyab yoki yerga tashlab qo'yilgan yog'och kerak emas yog'och deyshadi ulamolar. Va yog'och ustun bo'lsa, yog'och to'sin bo'lsa, u kerak ishlayotgan bo'ladi, insoniyatga foyda yetkazayotgan bo'ladi. Agar yog'och shunday qo'yib qo'yilgan bo'lsa, demak u ishlamaydigan, yo ortib qolgan yog'och, ehtimol uni olovga tashlab yuboriladi yoki yerda chirib ketadi, kerak emas narsa. Yoki dedilar yana bir mufassir, bu yo'nilgan, chiroyli qilib yo'nilgan yog'och but. Yog'och butlarni shunday yasab devorga tiklab qo'yiladi. Unga mushriklar borib sig'inadi. Ularning misoli shunga o'xshaydi. Ka'annahum xushubun musannada tiklab qo'yilgan, o'rnatib qo'yilgan yog'ochga o'xshaydi. Yog'och munofiqlarni sifati tarzida kelgani uchun Qur'oni Karimda tush ta'birida ham chiroyli yog'och tushda munofiqlik deyilgan. Ya'ni tushda shu yog'och ko'rsa odam, agar taxta yog'och, endi uni yog'i chiroyli naqshdordir, udir, budir yoki chirgandir, boshqadir, munofiqlikka ta'vil qilinadi. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, har qanday ovozni ular o'zlariga deb hisob qiladilar. Ya'ni nima bir qattiqroq ovoz kelsa, biz haqimizda gapiryapti deb hisob qilishadi darrov. Bu yerda sayhadan murod endi baqirish, qichqirish, qattiqroq ovoz bo'lsa ham qo'rqib ketadilar. Bu yerda ularning qo'rqoqligi fosh etilyapti deyshadi mufassirlar. Ya'ni sal qattiqroq ovoz kelsa, voy, bular bizga qarshi boshlayapti shekilli, bostirib kelyapti. Ya bo'lmasa biz gapiryapti deb darhol o'zlariga olishaveradi. Har qanday gapni o'ziga olaveradi. O'ziga og'ir olaveradigan odamlar bo'ladi-yu. Shunga o'xshaydi. Mo'min musulmon odam og'ir, bosiq, sabrli bo'ladi. Har qanday gapga biz qilavermaydi-ku. Lekin munofiqlar har qanday gapni o'ziga oladi. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Humul aduvu fahdarhum. Ular dushmandirlar. Ulardan ehtiyot bo'ling. Qatalahumulloh. Alloh ularni la'natlasin. Anna yufakun. Qayoqqa qarab ketyaptilar ular? Mana u Alloh taoloning ular haqida berayotgan ta'riflari. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullohi lawwa ru'usahum va ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Agar ularga kelinglar, Rasululloh sizlar haqingizni istig'for aytsinlar deilsa, boshlarini egib yoqqa bu yoqqa burib ketganlarini ko'rasiz. Ular odamlarni haq yo'ldan to'sadilar, o'zlari ham bu yo'lga kirmaydilar va ular mutakabbirlardir degan. Ya'ni kibr havo ularni sifati. Ulardan ehtiyot bo'lishga Alloh taolo buyurgan mana shu humul adu degan iborasi bilan fahdarhum, ularning makruhiylari ko'p, ular shu qo'rqoqlik bilan chiyon qo'rqoqligidan chaqadi deydi-yu. Ular ham qo'rqoqligi bilan musulmonlarga va xalqqa juda ham ko'p kulfatlarni yetkazishadi. Ya'ni nifoq kiyimini kiyib, munofiq holida musulmonlarning ichiga kirib, juda ham ko'p ishlar qilishadi. Ayniqsa musulmonlarning ishi yurishgan paytda bo'ladi bu. Ya'ni islom zaiflashgan paytda munofiqlikqa hojat yo'q. Ochiqchasi kofir bo'lib pul topaveradi. Ya'ni kofir bo'lib noni butun bo'ladi. Lekin islom kuchayib, musulmonlarning ishi yurishgan, musulmonlar erkinlikka chiqsa, musulmonlar ozod bo'lsa, ana u paytda munofiqlik kerak bo'lib qoladi ularga. Ular kun ko'rolmay qolishdan qo'rqadi, noni yarim topib qolishdan qo'rqadi. Va hozir mana axborotlar ham chiqyapti-yu, masjidlar ancha muncha saflari milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va militsiya xodimlari bilan to'lib turibdi deyishyapti. Ya'ni shu tezroq islomni o'rganib, musulmonlarni o'rganib, yaxshi niyat bilan bo'lsa-ku, xayr, tavba qilgan bo'lsang, iymon keltirgan bo'lsang, qilgan jinoyatlaringdan afsus qilib, tavba qilib kelayotgan bo'lsang, xayr, unda muborak. Lekin uning aksi bo'ladigan bo'lsa, unda Allohning mana bu oyatlari ular uchun xitob yoki ularga javob va ularga ogohlantirish. Alloh taolo ularni la'natlagan. Qatalahumulloh taradahum min rahmatihi va la'anahum. Alloh rahmatidan haydab la'nat qilgan. Va kullu shay'in fil Qur'on qatl fa huwa la'n. Qur'oni Karimda qatl kalimasi kelgan bo'lsa, demak o'sha la'nat ma'nosi bo'ladi. Endi yuqoridagi tavillardan kelib chiqib Tantoviy yozadilarki, annan nufus iza jahadatil haqq, inson nafsi agar haqni inkor etib tursa, buning ahvoli juda ham qiyin. U mahma kanat ma'alimul haqq wadihatan amamaha. O'sha haqning alomatlari har qancha ochiq oydin tursa ham oldida inson nafsi bulg'anib, kirlanib, ko'r bo'lib agar haqni inkor qilishga o'tib olgan bo'lsa juda qiyin. Hozir payg'ambar yo'qlar-ku, sahobalar yo'qlar-ku. Bu bo'lgan voqea Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'lgan. Sahobalar oldida oyat nozil bo'lib turgan, mo'jizalar ko'rsatilib turilgan paytida sodir bo'lgan narsa bu. Bu juda ham bir ogohlik, ya'ni ya odam aqlini yaxshi issa, odam ajratib oladi, o'zi biladi, hamma biladi. Bu yetmaydi bu gap, birodarlar. Alloh hidoyat qilsin. Alloh dilimizni pok saqlasin. Alloh taolo nifoqdan saqlasin. Har qancha ochiq-oydin haqiqat ko'rinib turganda ham odam haqdan burilib, yuzi o'g'irib, adashib, munofiq bo'lib ketib qolish xavfi o'sha paytda bor ekan, hozir yo'qmi? Rasululloh zamonlarida Rasulullohga qarab turib odamlar munofiq bo'lgan. Yo Alloh, subhanalloh. Bundan demak ogohlanish kerak. Va ular islomga qarshi kurashishgan o'sha yerda turib. Ularga hech kim pul to'lamagan. Ular biron bir davlatni ayg'oqchisi bo'lishmagan ular. Ular biron o'sha paytdagi SNB bo'lishmagan yoki boshqa bo'lishmagan. Ular o'zi ichidan kelib chiqib shu ishni qilgan. Haqni inkor qilgan ular. Munofiq yo'lini tanlagan. Sharmandalik hamma narsasini bo'yniga olib turib, oyat u haqda nozil bo'lganini bilib turib, borib istig'for so'rasa, hech narsa qilmasdi. Kechirilardi. Lekin Allohning fitnasi bu, birodarlar. Allohning sinovlari, qattiq sinovlaridan Alloh asrasin. Yana shuning muqobilida esa kama nara annal iman mata khalatat bashashatahul qulub, iymonning nuri, iymonning xursandligi, sururi agar insonning qalbiga kiradigan bo'lsa, bu ham ulkan ishlarni amalga oshiradi. Buning misoli ham xuddi o'shani o'zida, bitta oilaning o'zida. Otasi u, bolasi bu. Fa Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubay ibn Salul yaqulu lir rasul, bu o'g'li Rasulullohning huzurlariga kelib, men shuni eshitdim, agar shunday bo'lsa, men o'zimga bering shu ishni, men o'zim qilayin degan so'zi nimadan bu? Bu nafsidan emas, bu iymondan. Bo'lmasam u nafsini so'ziga kirsa, boshqacha yo'l tutgan bo'lardi. Iymon agar insonga shunday nasib bo'ladigan bo'lsa, u haq qaysi, nohaq qaysi, u qayerda, otadanmi, boshqadanmi, haqmi, nohaqmi, inson yaxshi ajrata biladi. Va bu suraning oxirida Alloh taolo mu'minlarga nido qilgan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlarning moli dunyolaringiz va bolalaringiz Allohning zikridan sizlarni chalg'itib yubormasin. Bo'lgan voqeani ko'rdinglar, oyatlarni eshitdinglar, hukmlar ma'lum, voqealar, hodisalar, fitnalar, ibratlar o'tdi, ko'rdinglar, eshitdinglar. Endi o'zingizlar ogoh bo'linglar, sizlarni ham molinglar, bolinglar sizlarni Allohning zikridan chalg'itib yubormasin. Bahonalar topilaveradi. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim agar shunday ish qiladigan bo'lsa, bas ana o'shalar haqiqiy ziyonkor odamlar. U qaytib tuzalmaydigan ziyon, o'rni umman to'lg'azib bo'lmaydigan ziyon. Agar inson mana shu ko'pincha inson aldaydigan bolamchaqam va mol dunyo, tirikchilik mana shu tufayli inson noto'g'ri yo'lga ketib qoladi. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ Sizlardan biringizga o'lim kelib qolmasdan turib infoq qilinglar, Alloh yo'liga ehson qilinglar. Bu munofiqlarning sifatlarining ichida o'sha gap ham bor. O'sha safarda musulmonlar muhtoj bo'lib qolishganda ehson yig'ishga to'g'ri kelganda o'sha munofiq gapirgan. Bermanglar. Bermasanglar ketadi degan. Muhtoj bo'lgan paytda bermasanglar, keyin sizlardan so'ramaydi. Kinslardan uzoq bo'ladi, boshqaga ketadi degan munofiq ham o'sha. Shuning uchun ham Alloh aytayaptiki, sizlar o'lim kelmasdan oldin infoq qilinglar. Keyin o'lim kelganda qayaqula robbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa va akum minas solihin. Ey Robbim, azginaga meni muhlatimni cho'zib qo'ysang, men sadaqa qilib olardim, yaxshi odamlardan bo'lib olardim. Allohga siz sadaqangiz kerak emas. Alloh taologa sizning moli dunyoingiz kerak emas, shuning uchun so'radimi? Sizdan infoq qiling, Alloh yo'lida infoq qiling desa, ba'zi odamlar achchiq chiqib ketadi. Xafa bo'ladi. Allohga kerakmi? Kerak emas. O'lim kelganda keyin uni ko'zi ochilib, "Men shu ihsonlar, sadaqalar qilsam bo'lardi." O'zing bilan olib ketaverasan endi u yog'iga. Ihsoningni ham, sadaqangni ham go'ringa, agar foyda bo'ladigan bo'lsa. Na'udzubillah, Alloh asrasin shunday baxtsizlikdan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Inson nafsining agar ajali keladigan bo'lsa, Alloh uni biror bir lahza ham orqaga surmaydi. Alloh hamma qilayotgan ishlaringizdan juda ham yaxshi xabardordir, deb surani tugatgan. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq hidoyat berishini so'raymiz. Qalbimizni iymon nuri bilan to'lg'atsin. Munofiqlik kirlaridan Alloh o'zi tozalasin. Nifoq yo'q bizda, deb hech kim xotirjam aytolmaydi. Nifoqning kirlari bo'ladi, yuqi bo'ladi, asoratlari bo'ladi. Shirkni ham, kufrni ham, nifoqni ham inson nafsida. Alloh taolodan panoh so'raymiz, o'shani chiroyli yo'llar bilan, muloyimlik, yumshoqlik bilan Alloh taolo chiroyli tuzatib qo'ysin. Buning uchun o'zimiz ham yumshoq, muloyim bo'lib, tezroq yaxshi yo'lga, yaxshilik bilan yurganimiz yaxshi. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.